Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 13. mars 2008. godine. Kancelarija visokog predstavnika u Sarajevu izrazila je razočarenje što zajednička komisija za odbranu i sigurnost nije podržala prijedlog zakona o reformi policije. Potprolo HR-a Oleg Milišić.
U pitanju je nešto mnogo veće od same reforme policije. Stav koji usvoje parlamentarne stranke će odlučiti da li je moguće otvoriti evropsku perspektivu za Bosnu i Hercegovine i njene građane.
Vlada Republike Srpske zasjeda danas u Banja Luci. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je dvodnevno zasjedanje mimo dnevnog reda započeo raspravom o ratifikaciji sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Republikom Hrvatskom. Predsjednik Srbije Boris Tadić raspustio je Narodnu skupštinu Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. maj.
Pozivam sve učesnike da ova kampanja bude fair i korektna i da protekne u mirnoj i demokratskoj atmosferi kako bi Srbija dobila stabilne institucije.
Evropska komisija bi na jesen mogla objaviti da je ciljni datum završetka pregovora sa Hrvatskom jesen 2009. objavljeno u Briselu. Klimatske promjene, energetska sigurnost i reforma glavne su teme proljetnog samita Evropske unije u Briselu koji počinje večeras. U eksploziji automobila bombe u trgovačkom centru Bagdada poginulo 11 osoba, a gotovo 60 ranjeno. Najmanje 6 civila poginulo je danas u samoubilačkom napadu nedaleko od aerodroma u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Prije najavljenih i drugih tema širi pregled vijesti koji je pripremio Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je u toku dvodnevna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH, na kojoj bi se delegati trebali izjasniti o izmjenama i dopunama zakona o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima, nacrtu zakona o platama članova organa upravljanja institucija i javnih preduzeća, te nacrtu zakona o premjeru i katastru nekretnina. Cijelo prijepodne potrošeno je na usvajanje dnevnog reda. Prvostepena disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH odlučila je da sudija suda BiH Vlado Adamović, protiv kojeg je podignuta tužba za seksualno uznemiravanje, bude udaljen sa dužnosti do okončanja disciplinskog postupka. Komisija smatra da je zahtjev kancelarije disciplinskog tužioca osnovan, kao i mišljenje da bi Adamovićevim daljim obavljanjem dužnosti bio doveden u pitanje dignitet pravosudne funkcije i povjerenje javnosti u pravosuđe. Predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao je ukaz kojim raspušta Narodnu skupštinu Srbije i raspisuje vanredne parlamentarne izbore za 11. maj ove godine. Beogradski mediji javljaju da sjednica Skupštine Srbije, koja je trebalo da bude nastavljena danas, neće biti održana. Za danas je zakazana i sjednica Vlade Republike Srbije. Šef misije ULX-a na Kosovu, Ivde Kermabon, izjavio danas u Prištini da je zadatak njegove misije da savjetuje kosovske institucije i da će svoju funkciju ostvarivati na cijeloj teritoriji Kosova. Srbija se protivi razmještaju misije Evropske unije na Kosovu bez odluke UN, a kosovski Srbi su najavili da neće sarađivati sa pripadnicima te misije. Saborski zastupnik Milorad Pupovac kazao je za alternativnu televiziju u Banja Luci da će njegova stranka preispitati svoje sudjelovanje u vlasti ako hrvatska vlada prizna neovisnost Kosova. Hrvatski premijer Ivo Sanader najavio je skoro priznanje Kosova iako se o datumu u javnosti kalkulira. Evropska komisija će na jesen ove godine objaviti da je ciljni datum završetka pregovora s Hrvatskom jesen 2009. ako Hrvatska ispuni potrebne uvjete, rekao je u Briselu predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso nakon razgovora s Ivom Sanaderom. Hrvatski premijer je rekao kako je siguran da će Hrvatska ispuniti sve tražene uslove. Parkirani automobil bomba danas je eksplodirao u trgovačkom kvartu u centru Bagdada, ubivši 11 osoba, a ranivši 57, saopštila je policija. Napad je posljednji u jeku nasilja koje je zahvatilo iračku prijestolnicu nakon nekoliko mjeseci relativnog zatišja. Američki vojnici ispalili su metak upozorenja pored žene, za koju im se činilo da signalizira nešto nekome, duž opasnog dijela ceste sjeverno od Bagdada. Međutim, metak je pogodio iračku 10-godišnju djevojčicu, koja se nalazila nedaleko od nje. Nesretni slučaj dogodio se danas na dijelu ceste gdje su nedavno pronađene bombe u nemirnoj provinciji Dijala. Prošlog mjeseca oteti katolički nadbiskup Mosula, Paulos Farharaho, pronađen je mrtav u blizini mjesta gdje je otet. To je novinarima potvrdio biskup Bagdada, Šelmon Vardumi. Otmičari su svećenika sahranili, dodao je on. Cijene nafte danas su se približile rekordu iznad $110 po barelu. Investitori okreću pogled ka robi kao utočištu od pada američkog dolara. U Aziji je dolar pao na 12-godišnji rekord prema jenu i dostigao novi rekord prema euru u jeku briga oko posrtanja američke ekonomije. Amerikanac Bodi Miller osvojio je danas titulu pobjednika svjetskog kupa u skijanju, pošto je njegov glavni konkurent Švajcarac Didier Couchet odustao od posljednje slalom trke u Bormiju. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najviše dnevne temperature od 11 do 18 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaji naših reportera. U Banja Luci je danas zasjedala Vlada Republike Srpske. Najvažnije sa današnjeg zasjedanja prenosi Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske danas je usvojila prijedlog izmjena Zakona o upravi i lokalnoj samoupravi i izbornog zakona koji će po hitnom postupku biti upućen u Narodnu skupštinu na usvajanje već na narednom zasjedanju. Ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac kaže da izmjene definišu da na narednim lokalnim izborima građani neće neposrednim putem birati načelnike opština i gradonačelnike, već da će o izboru prvih ljudi i gradova odlučivati lokalni odbornici.
Razlozi za to su u političkim zastojima u funkcionisanju opština. Iskustva su pokazala da je bilo 10 opoziva načelnika opština, od kojih je 5 bilo uspješno, 5 nije bilo uspješno. Znate da smo imali situaciju da Foča cijelu prošlu godinu nije imala budžet, da neke druge opštine nisu budžet imale po 3 ili po 6 mjeseci.
Centri civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine odmah su danas kritikovali i prijedlog izmjena i načina koji, kako kažu, vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata pokušava da progura izmjene radi lakše kontrole lokalnih vlasti. Predstavnik te organizacije u Banja Luci, Željko Ninković.
Van svih demokratskih principa, u suštini još jedan od niza zakona u zadnjih godinu i po dana koji se donosi po hitnom postupku i još jedan dokaz da ova vlada nije dovoljno kvalitetna da uključi svoje građane u proces biranja načelnika, kao i mnoge druge odluke i zakone koje donosi, znači bez javne rasprave.
Izmjene idu po hitnom postupku zato što se raspisivanje lokalnih izbora očekuje 8. maja, tako da nije bilo vremena za javnu raspravu, navodi ministar Lipovac.
Ja ne mislim da se u bilo čemu narušava demokratsko pravo građana. Načelnika će birati predstavnici građana koje su oni izabrali. Barem pola zemalja u Europi bira načelnika posredno i niko ne postavlja to pitanje.
Ninković ističe i da je slična situacija prije nekoliko mjeseci bila i u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali da su reakcije nevladinog sektora uspjele odvratiti tamošnje vlasti od izmjena zakona kojima je regulisano da su građani na prvom mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je počelo dvodnevno zasjedanje Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što se delegati ni nekoliko sati nakon početka nisu mogli dogovoriti o dnevnom redu, najveći dio vremena potrošen je na delegatska pitanja, a jedno od njih bilo je ratifikacija sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Republikom Hrvatskom. Izvještaj Aide Đugum.
Nakon što se klub Bošnjaka u parlamentu Federacije na inicijativu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića izjasnio da je ratifikacija sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom destruktivna po vitalne interese entiteta Federacije, klub Hrvata odlučno odbacuje izjavu predsjedavajućeg predsjedništva. Oni smatraju da ugovor ni po kom osnovu ne šteti interesima ovog entiteta, rekao je predsjednik kluba Hrvata u Domu naroda federalnog parlamenta Josip Perić.
Ne može samo gospodin Silajdžić i klub Bošnjaka donositi odluku o tome je li nešto ili nije štetno po vitalni interes entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Isti mogu samostalno odlučivati o vitalnim interesu bošnjačkog naroda kojeg predstavljaju. Međutim, ako u tom kontekstu promatram ugovor o dvojnom državljanstvu sa Republikom Hrvatskom, koji je utemeljen na Ustavu Bosne i Hercegovine i Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, on ni u kojem slučaju ne ugrožava interes bošnjačkog naroda, niti šteti vitalnom interesu entiteta Federacije Bosne i Hercegovine.
Perić ističe da ovaj sporazum omogućava Hrvatima pa i drugima koji imaju hrvatsko državljanstvo da ne izgube državljanstvo Bosne i Hercegovine. Tu upozorava.
Ustrajavanje na blokadi ovog ugovora bi zasigurno značilo novo etničko očišćenje Hrvata iz Bosne i Hercegovine i stoga sa zabrinutošću pitamo zašto se gospodin Silajdžić odlučio na ovakav potez umjesto da pokuša promijeniti Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine, što bi bilo normalno i ne bi nikome štetilo.
Na ovu Perićevu izjavu reagovao je potpredsjedavajući Doma naroda i trenutni predsjednik kluba Bošnjaka Besim Imamović.
Tvrdnje koje sam čuo malo prije, a one se odnose na stavljanje nama u kontekst da mi činimo neku diskriminaciju. Ne, ovdje se zapravo radi o tome da je nad velikim brojem građana Bosne i Hercegovine učinjena diskriminacija i mi, dakle, tražimo model kako da se ljudima koji žive po cijelom svijetu obezbijedi državljanstvo Bosne i Hercegovine. Pa slažemo se mi da se treba mijenjati zakon o državljanstvu i da je to sljedeći put i sljedeći korak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vraćamo se još jednom propalom pokušaju dogovora o reformi bosansko-hercegovačke policije. Dogovor nije postignut ni u zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine. Kancelarija visokog predstavnika izrazila je razočarenje što ova komisija zakon nije usvojila te pozvala one koji sjede u njoj da to učine već na narednoj sjednici. Dženana Karabegović.
Sa 6 glasova za i isto toliko protiv, zajednička komisija za odbranu i sigurnost državnog parlamenta nije dala podršku prijedlozima zakona o nadzornim tijelima policijske strukture i direkciji za koordinaciju policijskih tijela. Predsjedavajući komisije Branko Zrno kaže da iako nisu dobili saglasnost komisije, zastupnički dom državnog parlamenta zakone može ponovo vratiti u komisijsku proceduru.
Mislim da jeste neozbiljno na ovaj način pristupiti tim zakonima. Neozbiljno ih je bilo na ovaj način odbiti.
Zrno navodi da tokom sjednice komisije nije bilo varnica jer se znalo unaprijed sa kakvim stavovima dolaze njeni članovi. Kao što se i pretpostavljalo, protiv zakona o reformi policije bili su SDA, SDP i SDS. U stranci demokratske akcije kažu da će korigovati neka svoja gledišta ako im se prihvate amandmani na zakone. Na naše pitanje da li će zadržati svoje stavove i ako to znači da BiH zbog neusvajanja zakona o reformi policije ne potpiše u aprilu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jedan od čelnih ljudi SDA Šefik Džaferović odgovara.
Ne može suditi o našem odnosu prema evropskom putu Bosne i Hercegovine sam odnosa prema postojećim zakonima o policijskoj strukturi u Bosni i Hercegovini.
Član Komisije za odbranu i sigurnost ispred SNSD-a Dušanka Majkić smatra da je najveća krivica što zakon jučer nije usvojen na stranci demokratske akcije, a potom i na SDP-u i SDS-u.
SDA zbog lokalnih izbora ne smije da takav stav brani pred svojim biračkim tijelom. SDS koji nije se uopšte izjašnjavao o amandmanima, ali glasa protiv zakona, to znači ponovo njegovanje tradicije, što gore to bolje, a SDP radi se o čak licemjernom stavu da je na posljednjoj sjednici Doma naroda usvojena rezolucija o ubrzanom procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo Evropske unije koju je podnio SDP, a poslije toga nećemo da glasamo zakone koji su ključni za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
U Socijaldemokratskoj partiji kao i Srpskoj demokratskoj stranci negiraju tvrdnje Dušanke Majkić navodeći da su opozicija partije i da ih ionako niko ništa nije pitao kad je reforma policije dogovarana. Poslanik SDP-a u državnom parlamentu Jozo Križanović.
Mi smo opoziciona partija, tu postoji parlamentarna većina koja ima kapacitet da mijenja ustava, ne da donosi obične zakone.
Poslanik SDS-a Mirko Okolić.
Problem je u njima što su oni iz sebe ne mogu da dogovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić raspustio je jutro Skupštinu Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. maj, ocjenjujući da je to šansa da se ojačaju kapaciteti za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Tadić je pozvao sa učesnike da ova kampanja bude fer i korektna. Iz Beograda informiše Zoran Glavonjić.
Predsjednik Boris Tadić rekao je da su izbori demokratski put na kom će građani reći kako Srbija treba da se razvija u godinama koje dolaze.
Ovo je nova šansa da ojačamo naše kapacitete za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Da ojačamo našu ekonomsku perspektivu kroz proces evropskih integracija i da potvrdimo demokratski kapacitet društva i da menjamo stvari na bolje. Pozivam sve učesnike da ova kampanja bude fair i korektna i da protekne u mirnoj i demokratskoj atmosferi, kako bi Srbija dobila stabilne institucije koje će u narednim godinama efikasno raditi na dobrobit svih građana Srbije.
Vojislav Koštunica, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da je izuzetno važno da građani izaberu državotvornu i nacionalno odgovornu vladu koja, kako je rekao, treba da ima snagu da se bori za očuvanje Kosova i Metohije i ravnopravno pregovara sa Evropskom unijom o ulasku celovite zemlje u Evropu. Oliver Dulić, predsjednik Skupštine Srbije, pozdravio je održavanje izbora i izrazio očekivanje da će nova skupštinska većina i vlada biti u stanju da obezbede bolji život svih građana Srbije kroz ubrzavanje evropskih integracija i uz očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje. Ovi parlamentarni izbori bit će osmi od ponovnog uspostavljanja višepartijskog sistema 1990. Ustav Srbije nalaže da raspuštena skupština i vlada čiji je mandat prestao obavljaju samo tekuće ili neodložne poslove određene zakonom. Ustav kao ni poslovnik o radu Skupštine ne preciziraju o kojim je poslovima reč. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Kancelarija visokog predstavnika u Sarajevu izrazila je razočarenje što zajednička komisija za odbranu i sigurnost državnog parlamenta nije podržala prijedlog zakona o reformi policije. Dom naroda parlamenta federacije odbio izmjene zakona o stanovima iz vojnog stambenog fonda. Na međunarodnom sajmu zapošljavanja u Banja Luci ponuđen posao za oko 650 lica. Evropska komisija bi na jesen mogla objaviti da je ciljni datum završetka pregovora sa Hrvatskom jesen 2009. objavljeno je danas u Briselu. Klimatske promjene, energetska sigurnost i reforma glavne su teme proljetnog samita Europske unije u Briselu koji počinje večeras. U eksploziji automobila bombe u trgovačkom centru Bagdada poginulo 11 osoba, a gotovo 60 ranjeno.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kako je u Centru civilnih inicijativa ocjenjen rad vlade Zeničko-Dobojskog kantona.
Nema mjera po pitanju bilo kakvog utjecaja na smanjenje korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu.
Izostanak donošenja strategije razvoja Zeničko-Dobojskog kantona, strategije zapošljavanja.
Bivši direktor rudnika Mrkog uglja u Tuzli Mirsad Kukić, trenutno zatvorenik, svakodnevno u odjelu u kravati sa službenim vozačem odlazi na posao u Rudarski institut.
Onda je institut izrazio želju da ga angažuje i dalje kao koordinatora po tim poslovima, jer nam je to vrlo bitno da bi se kvalitetno uradio zadatak.
Prije nego se vratimo dešavanjima u zemlji, nakratko pratimo događaje u svijetu. Cijena nafte danas se približila rekordu od $110 po barelu. Investitori se okreću ka robi kao utočištu od pada američkog dolara, koji je dostigao najnižu vrijednost prema japanskom jenu u posljednjih 12 godina. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Cena nafte i dalje raste iako je tražnja u SAD-u nešto opala, međutim raste potražnja u Kini i drugim ekonomijama u ekspanziji. Istovremeno, anticipirajući dalji pad dolara i rast cena nafte, investitori ubrzano kupuju sirovu naftu što dodatno postiče njeno poskupljenje. Nafta koja se kupuje i prodaje u dolarima atraktivnije je stranim ulagačima zbog pada američke valute. Slab dolar je glavni uzrok posljednjeg talasa poskupljenja nafte, koja je u januaru koštala $87 za barel. Nafta i druga roba imaju svoju unutrašnju vrednost, tako da u obimu u kojem dolar slabi, nafta postaje relativno jeftinija kada se vrednuje drugim valutama kao što je euro. Stoga se prilagođavaju cene da bi se kompenzirale posljedice ovih trendova, izjavio David Moore, robni strateg u australijskoj Commonwealth banci u Sidneju. Zalihe nafte porasle su od početka ove godine za 10% i očekuje se njihov dalji rast u narednih nekoliko mjeseci. Međutim, stručnjaci upozoravaju da u situaciji kada su SAD na ivici recesije, takav spekulativni rast zaliha nafte može izazvati masovno bankrotstvo. Osim slabog američkog dolara i spekulativne kupovine nafte na rast cena utiče svakako i geopolitička situacija u svetu. Sukobi gerile i vladinih snaga u Nigeriji, najvećem afričkom izvozniku nafte, jedan je od faktora koji postiče rast cena. U međuvremenu u Aziji je dolar pao na ispod 100 japanskih jena, što je najniža vrednost u posljednjih 12 godina. Istovremeno i euro neprestano jača u odnosu na američku valutu, prešavši prag od 1,56. Nedavna akcija američkih federalnih rezervi, Evropske centralne banke i Engleske banke u pružanju pomoći za prevazilaženje kreditne krize na američkom tržištu nekretnina za sada ne daje rezultate. Na tržištu i dalje vlada oprez, jer još nema naznaka preokreta u ekonomiji koje bi pokazale da SAD-u više ne preti recesija.
Opet o domaćim aktualnostima. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa predstavila je danas u Zenici izvještaj o radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona za prošlu godinu. Kakve ocjene su o radu dobile institucije vlasti i pojedinci na funkcijama u ovom kantonu, javio naš dopisnik Šerif Babić.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je u 2007. godini održala 42 sjednice na kojima je razmatrala oko 1115 tačaka dnevnog reda, pri čemu je tek oko 20% njih imalo određenu vezu sa zahtjevima iz građanske platforme. Istaknuto je na današnjoj preskonferenciji predstavnika organizacije Centri civilnih inicijativa u Zenici. Konsultant ove organizacije Rasim Džeko je izjavio da su od strane vlade Zedo kantona izostali bitni dokumenti.
Ovdje prije svega ističemo izostanak donošenja strategije razvoja Zeničko-Dobojskog kantona, strategije zapošljavanja, akcijnog plana za zapošljavanje, strategije razvoja poljoprivrede, zatim zakona o visokom obrazovanju.
Skupština Zeničko-Dobojskog kantona je od ukupno 101 tačke dnevnog reda usvojila samo 27% mjera koje u određenom stepenu imaju uticaja na rješavanje problema iz građanske platforme. Projekt koordinator CCI-a zadužen za monitoring rada kantonalnih vlada Denis Delić je ukazao da u programu rada vlade Zedo kantona za 2008. godinu ponovo nema ključnih mjera.
Nema mjera po pitanju bilo kakvog utjecaja na smanjenje korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu.
Što se tiče realizacije programa rada, prema analizi organizacije Centri civilnih inicijativa, vlada Zeničko-Dobojskog kantona je na drugom mjestu iza vlade kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske zatražilo je da entitetska vlada i predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine stupaju u pregovore sa fabrikom vještačkih đubriva Petrokemija Kutina i vladom Hrvatske, a u vezi sa utvrđivanjem vlasničkog udjela Bosne i Hercegovine u ovoj fabrici. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjednik udruženja Vladimir Usorac ističe da su izgradnju fabrike Petrokemija finansirali poljoprivrednici iz svih republika bivše Jugoslavije izdvajanjem određenog procenta sredstava po svakom kilogramu kupljenog proizvoda.
A pošto kroz diobni bilans još nije ni završen između bivših Republika Jugoslavije, tako je između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, mi smatramo da treba postaviti i pitanje vlasništva u Petrohemiji Kutina, jer su to bila namjenska sredstva za izgradnju Petrohemije.
Usorac smatra da građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine imaju pravo na svoj dio vlasništva, tim prije što je ovih dana i Hrvatska pokrenula pitanje vlasništva nad termoelektranom Gacko.
Vi znate da komšije ne počnu oko međe dok neko jedan od njih ne zatraži da se vidi međa na jednoj strani, a onda drugi traži da se vidi na drugoj strani. Prema tome svaki štap ima dva kraja.
Bivši direktor najvećeg poljoprivrednog kombinata u Bosni i Hercegovini, AIPK Bosanska Krajina, Dževad Gunić, prisjeća se da je prije rata ovaj kombinat godišnje trošio oko 90.000 tona vještačkog đubriva i da je više od polovine stizalo iz Kutine.
Znam da smo mi zbog sigurnosti u snabdjevanju ulagali u Kutinu. Vjerovatno da ima osnova da se zatraže i određene prednosti, da li kroz cijenu ili kroz snabdjevanje ili na neki način. Tada, bitno je da je to bilo oko 5% u cijeni.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Istovremeno u Kutini, kako saznaje naš Enis Zebić, nema informacija o ovim zahtjevima.
U službi za informiranje Kutinske Petrokemije nemaju nikakvih informacija o traženju udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske od bosansko-hercegovačkih vlasti da u kontaktima sa hrvatskom stranom, citiramo, utvrde vlasnički udio u Petrokemiji. Petrokemija je proizvođač mineralnih gnojiva koji je, zahvaljujući prošlogodišnjoj proizvodnji od 1.300.000 tona, po prvi puta nakon dulje vremena pozitivno završio poslovnu godinu. Hrvatska vlada je na sjednici pred mjesec dana krenula u privatizaciju Petrokemije, a prvi korak bit će prodaja 12% dionica bivšim i sadašnjim zaposlenicima po povlaštenim uvjetima, što će dogovoriti posebno na toj sjednici formirano povjerenstvo. Naime, zaposlenici Petrokemije do sada nisu ostvarili pravo na kupnju dionica po povlaštenim uvjetima, a svoj zahtjev temelje na sporazumu kojeg su još pred 10 godina sklopili sa hrvatskom vladom. Procjena je da bi se moglo javiti oko 8000 malih dioničara, od kojih je oko 2700 aktualno zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jedna priča o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici koja bi bila priličnija za rubriku u BiH je sve moguće. Naime, nekadašnji direktor rudnika mrkog uglja u Tuzli, Mirsad Kukić, osuđen na godinu i po dana zatvora, danas svakodnevno u odijelu i kravati sa službenim vozačem odlazi na posao u Rudarski institut. Priča Maja Nikolić.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine presudu je potvrdio još u julu 2006. godine, ali je Kukić dugo izbjegavao služenje kazne. Mirsad Kukić sada svakodnevno iz kazneno-popravnog zavoda u Tuzli odlazi na posao u Rudarski institut. Njegovo radno vrijeme traje od 8 do 16 sati i prima plaću od 600 konvertibilnih maraka, od čega jedan dio ide kazneno-popravnom zavodu, dok drugi ostaje članovima njegove obitelji. Slavko Peričević, predsjednik nadzornog odbora Rudarskog instituta.
Znači, Mirsad Kukić je određen u 6. mjesecu da bude koordinator i kada se desilo to da je on pravosnažnom presudom došao do zatvora, onda je institut izrazio želju da ga angažuje
i dalje kao koordinatora po tim poslovima, jer nam je to vrlo bitno da bi se kvalitetno uradio zadatak. To je praksa koja postoji i nije ona vezana samo za Mirsada Kukića. Zatvor je poluotvorenog tipa.
Građani Tuzle ne znaju da osuđenici u kazneno-popravnom zavodu Tuzla imaju mogućnost obavljanja radnih poslova i da je to način psihološke terapije.
Mi se pokazalo zapravo da ima nekih ljudi koji su iznad zakona, a to ne bi trebalo biti.
Ne znam, Bogan.
Ovaj sustav uopšte ne radi.
Trebalo bi biti u zatvoru i mnogo njih, nije samo jedan. U ovoj našoj državi.
Ovim povodom saopćenjem za javnost oglasilo se i Federalno ministarstvo pravde. Antoni Šeparić, glasnogovornik ovog ministarstva, pojašnjava.
Federalno ministarstvo pravde je izdalo naime suglasnost kojom se gospodinu Kukiću u skladu sa odredbama zakona o izvršenju kaznenih sankcija omogućuje upućivanje na rad u Rudarski institut DD Tuzla.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče je finansijska policija, koja bi u narednih 10 dana trebala provjeriti poštivanje procedure kod donošenja esencijalne liste lijekova, odnosno da li je počinjen kriminal. Zbog sumnje u zakonitost odabira distributera lijekova za esencijalnu listu, nedavno je sa mjesta direktora Zavoda smijenjen Rade Bošnjak, inače visoki funkcioner Hrvatske demokratske zajednice. Detalje saznala Tina Jelin.
Na osnovu naloga vrha vlade federacije, pripadnici federalne financijske policije upali su jučer u Zavod zdravstvenog osiguranja, na čijem je čelu doskara bio potpredsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Rade Bošnjak, te započeli kontrolu poslovanja ove institucije, potvrdio je za naš radio glavni inspektor financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine Zufer Dervišević. Kako je dodao, istražitelj će izvršiti kontrolu poštivanja procedura kod donošenja esencijalne liste lijekova koji izdaje na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Cilj kontrole, način poslovanja i poštovanje uredbe o nabavci lijekova i poštovanje zakona o javnim nabavkama. Nalog za kontrolu je dao gospodin ministar financija Belanda. Dio dokumentacije nastava kontrole je danas.
Nakon što je Zavod zdravstvenog osiguranja na tenderu poslao distribucije 172 medikamenta sa esencijalne liste dodijelio isključivo kompaniji Melkom iz Mostara, inače bliskoj hrvatskoj politici u Bosni i Hercegovini, reagirali su u kantonalnoj farmaceutskoj komori. Kantonalni ministar zdravstva Luka Faletar u izjavi za naš radio između ostalog naglašava.
Tamo ako se nešto i dešava i dešavalo na temelju svega što smo do sad radili, mislim da će ljudi korektno odraditi, a to će odraditi znači federalni nivo.
Kako nam je potvrđeno, federalni istražitelji su dali nalog uposlenicima zavode da pripreme odgovarajuću dokumentaciju u vezi sa predmetima provjera, koja bi trebala danas biti izuzeta. U HDZ-u Bosne i Hercegovine te Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona upad financijske policije nisu željeli komentirati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda parlamenta Federacije BiH odbio danas usvojiti izmjene i dopune zakona o prestanku primjene zakona o napuštenim vojnim stanovima koji je vlada Federacije predložila po hitnom postupku. Vlada Republike Srpske utvrdila danas izmjene izbornog zakona Republike Srpske koji predviđa promjenu načina izbora načelnika i gradonačelnika u opštinama, tako da će ih umjesto neposrednim izborima birati skupština opština. Ovim se praktično Republika Srpska ponovo vraća na način izbora od prije nekoliko godina. Predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao ukaz kojim pušta Narodnu skupštinu Srbije i raspisuje vanredne parlamentarne izbore za 11. maj ove godine. Makedonski predsjednik Branko Crvenkovski upozorio je danas da je zemlja u ozbiljnoj političkoj krizi zbog najavljenog izlaska iz vlade Demokratske partije Albanaca. Šefovi diplomatija Europske unije će večeras u Briselu glavnu pažnju posvetiti situaciji na Bliskom istoku i Afganistanu, a moguće je da se dotaknu i problema s misijom Europske unije na Kosovu. Nafta je danas postigla novi rekord od 110,44 dolara za barel, istovremeno i cijena zlata dostigla rekord od 1000 dolara za uncu. Kratko vremeno sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najviše dnevne temperature od 11 do 18 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vašoj pažnji preporučujemo naše emisije u 18.22 sata te našu novu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Rinko Glubović i Žana Kovačević.